ับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้นะครับเรายังอยู่ในสาขาวิชาภาษาจีนนะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษท่านมาจากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกนะครับสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ธนวัฒน์มิ่งเมืองเจิดสุขนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับเราพบกันเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับแล้ววันนี้คิดว่าท่านอาจารย์ก็จะนำสิ่งดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมแล้วก็วัฒนธรรมดีๆของประเทศจีนมายกตัวอย่างให้เราฟังนะครับว่าเราควรจะเอาเยี่ยงเอาอย่างอย่างไรบ้างนะครับจำได้ว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเน้นกันสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องการเขาเรียกว่าความกตัญญูต่อบิดามารดาและอีกเรื่องนึงก็คือการเคารพผู้อาวุโส
ครับ
ซึ่งเราก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมจีนหรือว่าอาจจะเลยไปถึงเรื่องของคุณธรรมด้วยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับบางประเทศแล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศเราด้วยนะครับก็คิดว่าหลายท่านก็คงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้มีตัวอย่างของคุณธรรมหรือวัฒนธรรมอะไรบ้างครับที่ท่านอาจารย์จะเสนอในช่วงแรกนี้ครับ
ครับในช่วงแรกนะครับเราก็ต่อเนื่องกันมานะครับในเรื่องของคุณธรรมต่อนะเนื่องจากประเทศจีนมีคุณธรรมที่ค่อนข้างหลากหลายนะถ้าหยิบยกมาพูดกันเนี่ยทั้งวันก็ยังพูดไม่หมด
ครับ
นะฮะเราก็หยิบยกในส่วนที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นปัจจุบันนะฮะและสิ่งไหนที่ขาดหายไปในบ้านเราเมืองเรานะฮะเพื่อจะได้ให้น้องๆนิสิตนักศึกษาได้รับฟังแล้วก็เผื่อได้เป็นข้อคิดนะฮะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ได้ฟังแล้วจะได้เอาไว้สอนไว้บอกลูกๆหลานๆบ้างนะฮะในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็การรักษาคำพูด
ครับ
ครับในเรื่องของความซื่อสัตย์นะฮะแล้วก็การรักษาคำพูดหรือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยในคนจีนในอดีตเนี่ยนะฮะเขาค่อนข้างให้ความสำคัญสูงไม่ต่างจากการเคารพต่อบุพการีนะ
ครับ
ไม่ว่าจะสิ่งอื่นใดก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณพูดไปแล้วนะคุณต้องทำนะคุณต้องทำให้ได้ถึงคุณต้องพูดถ้าคุณทำไม่ได้คุณจะอย่าพูดนะคุณอย่าพูดเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นการทำลายชื่อเสียงของตัวคุณเอง
ครับ
นะคนจีนมองแบบนั้น
แสดงว่าเรื่องคำพูดที่จะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ใช่ครับ
นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับพูดออกไปแล้วก็ต้องทำให้ได้อันนี้ก็คือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย
ใช่ครับท่านคงชื่อก็ท่านคงชื่ออีกนะฮะเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีก่อนก็ได้พูดถึงนะฮะได้สอนลูกศิษย์เรื่องของการใช้คำพูดว่าคุณเนี่ยไม่ควรที่จะต้องหลอกลูกหรือโกหกลูกในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ลูกรู้ไม่ต้องการลูกเห็นแล้วก็โกหกหรือหลอกลวงเพราะถ้าคุณโกหกหรือหลอกลวงลูกเนี่ยวันข้างหน้าลูกก็จะโกหกและหลอกลวงคุณ
ครับ
นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมซื้อได้สั่งสอนไว้นะ
โอ้ก็เป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฮะเป็นเหมือนสุภาษิตที่ดี
ครับ
หรือว่าคำที่ให้แง่คิดที่ดีมาก
ครับ
นะฮะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราไม่จริงใจกับใครคนนั้นก็จะไม่จริงใจกับเรา
ใช่
มันก็เหมือนเป็นกฎของโลกนะฮะเป็นสัจธรรมของโลกเลย
ครับ
ครับยังเคยดูหนังจีนหลายเรื่องสมัยก่อนก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเรื่องความซื่อสัตย์เพราะว่าโดยมากเนี่ยผมสังเกตตัวโกงเนี่ยมักจะไม่ซื่อนะยิ่งเป็นสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นอาจารย์คิดว่าคงเพราะอาจารย์จะอายุน้อยกว่าผมเยอะแต่ว่าสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยคล้ายๆกับว่าจะมีหนังฮ่องกง คือสมัยนี้เนี่ยถ้าบ้านเราถ้านึกถึงหนังจากต่างแดนก็มักจะเป็นละครเกาหลี
ใช่
ที่เขาเรียกว่าครองจออยู่ในสมัยนี้นะครับแข่งกับละครไทย
ใช
่แต่ว่าถ้าเป็นสมัยผมเด็กๆเนี่ยแข่งกับละครไทยก็จะเป็นละครจากฮ่องกงที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเหมือนหนังจีนชุดแต่จริงๆก็มาจากฮ่องกงแล้วถ้าเป็นหนังจีนชุดที่แบบว่าหมายถึงว่าไม่ได้แต่งตัวแบบเป็นอุ้ยโทษนะครับไม่ได้แต่งตัวเป็นแบบจอมยุทธหรือว่าเป็นแบบภาพยนตร์จีนโบราณก
็
เป็นหนังจีนชุดสมัยใหม่เนี่ยผมสังเกตหลายเรื่องเลยอ่ะนะพอฟังที่อาจารย์พูดว่าพระเอกหรือนางเอกคนดีของเขาเนี่ยคือซื่อสัตย
์ครับ
ซื่อสัตย์ในทุกช็อตแล้วก็รักษาคำพูด อันนี้จะชัดเพราะว่าถ้าหนังบางเรื่องเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ย้อนหลังไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของพระเอกนางเอกเราก็อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับคุณธรรมตั้งแต่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าอันนี้จะเห็นชัดเพราะว่าตัวโกงของทุกเรื่องเลยหนึ่งต้องไม่ซื
่อ
คดโกงได้แล้วบางทีไม่ซื่อถึงขั้นแบบเหมือนมืออาชีพอะครับ professional เพราะมีหนังเรื่องนึงประมาณว่าเข้าเครื่องจับเท็จก็ยังหลอกเครื่องจับเท็จได
้
ทำให้เหตุการณ์เข้มข้นมาก ผมยังจำได้เลยนะครับรู้สึกจะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะไรประมาณนี้อ๋อหรือว่าอีกอันนึงก็คือเพื่อนรักเพื่อนแค้น
อ๋อครับ
คือตัวโกงนี่ก็โกงจริงๆไงเราถึงเรียกว่าตัวโกงคือไม่ซื่อ
เกิดมาเพื่อโกง
นะคือไม่ซื่อผมก็ลืมนึกไปโกงจริงๆแล้วก็ไม่เคยรักษาคำพูดเลยแล้วก็ในหนังยินชุดสมัยนั้นก็จะทำให้แบบคอนทราสต์หรือแตกต่างกันอย่างมากระหว่างพระเอกกับผู้ร้ายนะครับวันนี้ก็เลยพอจันพูดปุ๊บเนี่ยเห็นภาพเลยนายเห็นหน้าดาราเลยหลีหมิงอะไรเพื่อนรักเพื่อนแค้น
ใช่ๆ
นะครับเพราะเพื่อนรักอย่างลีหมิงดีเพื่อนรักเพื่อนแค้นของเขาก็ไม่ดี
ครับ
ครับ
ใช่ครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าคนจีนเองเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะต้องพูดคุยหรือว่าสั่งสอนในเรื่องลักษณะอย่างนี้เนื่องจากว่าประเทศเขาเป็นประเทศค่อนข้างใหญ่นะการปกครองการบริหารเนี่ยต้องเน้นเรื่องของคุณธรรมค่อนข้างเยอะ
ครับ
นะฮะประชากรก็ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่สร้างคุณธรรมไม่สร้างแบบอย่างที่ดีงามให้แก่สังคมเนี่ยสังคมก็จะแตกสลาย
ครับโอ้แต่ผมชอบที่อาจารย์พูดมากๆว่าเป็นประเทศที่ใหญ
่
ก็เลยต้องเรียนในเรื่องของคุณธรรม
ครับ
เพราะว่านี่อาจจะเป็นเหมือนเป็นจิตวิญญาณตะวันออกเลย
ครับ
เพราะตะวันตกสังเกตถ้าประเทศใหญ่ๆในทางตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ย
ค
ือคุณธรรมเขาก็เน้นนะผมว่านะแต่ว่าสิ่งที่เห็นว่าโดดเด่นมากก็คือเรื่องของกฎหมาย
ครับ
นะคือโดยมากมักจะเน้นกฎหมายเอาเป็นตัวควบคุม
ใช
่แต่แน่นอนว่ากฎหมายเนี่ยก็มักจะมีช่องว่าง
คร
ับ นะแต่ว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะฝึกให้ประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในทางที่ดีจริงๆเนี่ยมันก็จะอุดช่องโหว่ของกฎหมายได้
ครับ
ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงๆนะครับสำหรับประเทศที่มีประชาชนเยอะ
ครับ
นะเพราะว่าถ้ามีเยอะเราไม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมอย่างที่ท่านขงจือพยายามจะเน้น
ใช่ครับ
ก็อาจจะทำให้สังคมหรือว่าประเทศชาติให้แตกสลาย
ใช
่ครับแหมอันนี้สุดยอดจริงๆเลยครับอาจารย
์ครับสิ่งนี้เนี่ยมันถูกสั่งสมแล้วก็ถูกสร้างกันมาตั้งแต่อดีตนะฮะนับร้อยนับพันปีมาแล้วนะฮะเราลองสังเกตดูว่าแต่ละยุคแต่ละราชวงศ์ของจีนเนี่ยถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงราชวงศ
์
นะฮะเมื่อไหร่เนี่ยจุดต้นเลยของการล่มสลายของราชวงศ์นั้นๆเนี่ยจะมาเกิดจากความไม่ซื่อสัตย
์
ในตัวขุนนางนะไม่ซื่อสัตย์ต่อความจงรักภักดีนะแล้วก็เกิดความไม่สามัคคีในหมู่มวลแคว้นนั้นๆมลรัฐนั้นๆนะฮะ
ครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นได้แต่ถ้าเกิดช่วงใดยุคใดเนี่ยที่ราชวงศ์สามารถปกครองเป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความยาวนานได้เนี่ยเราลองสังเกตว่าบ้านนั้นเมืองนั้นเนี่ยการบริหารการปกครองไม่ได้เน้นในกฎหมายเป็นหลัก
ครับ
แต่ก็จะเน้นเรื่องของการบริหารด้วยความรู้สึกทางด้านคุณธรรมด้านจิตใจเรื่องของความซื่อสัตย์การเคารพในสิทธิ์ของการและกันสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ประเทศหรือว่าแว่นแควนต่างๆยังยืนอยู่ได
้ครับแต่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดมาก็ทำให้ผมได้แง่คิดอีกแล้วว่าพอซื่อสัตย์ปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันในท้ายที่สุดสิ่งที่เราได้มาคือความสามัคคี
ใช่ครับ
แต่ว่าถ้าในสังคมที่ต่างคนต่างไม่ซื่อสัตย์พอมีคนที่ไม่ซื่อสัตย์หรือว่าคนที่คิดคดโกงเยอะๆขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับอ้าวพออีกคนนึงทำได
้
อีกคนนึงก็อยากจะทำด้วย
ใช่
แล้วพอต่างคนต่างทำจนเยอะๆขึ้นเนี่ยแน่นอนหนึ่งจะไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน
ใช่
นะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันจนทำให้พอคนเรามันไว้ใจกันไม่ได้มันก็จะ
อยู่ร่วมกันไม่ได้อ
ยู่ร่วมกันยากนะครับแล้วก็จะยากมากที่จะก่อให้เกิดความสามัคคี
ใช่ครับ
แสดงว่า แนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์ที่จะสุดยอดเลยเพราะว่าในท้ายที่สุดก็จะก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ
ครับ
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ
ใช่
นะอาจจะเรียกได้ว่าชาติเขาเรียกว่าเป็นชาตินิยมในทางที่ถูกที่ควรนะครับก็อันนี้หลายๆประเทศที่ยังอ่อนด้อยอยู่ก็ควรที่เขาเรียกว่าอะไรจะเอาเป็นแบบอย่าง
ใช่ครับ
นะครับคือหนึ่งต้องซื่อสัตย์ก่อนแต่ว่าถ้ามีคดโกงกันเยอะๆมันก็สามัคคีกันยาก
ใช่
ก็อาจจะแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่
าย
อะไรประมาณนี้นะฮะใส่เสื้อคนละสีที่ไหนไม่ทราบเราก็พูดแบบไม่เฉพาะเจาะจงก็แล้วกัน
นะฮะเราออกอากาศเราจะไม่พูดอะไรที่มันเจาะจงจนเกินไป
ครับ
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะผมอยากบอกน้องๆ นะฮะที่ได้ฟังคลื่นวิทยุของเราอยู่นะฮะ
ครับ
หรือท่านผู้ฟังทั้งหลายนะฮะก็ยังไงก็ฝากไว้เป็นแง่คิดดีกว่านะฮะว่ายังไงก็ตามเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตนะต่อตนเองและผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือยัง
ครับ
นะอย่างน้อยที่สุดซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือยังตรงนี้สิ่งที่สำคัญมาก
ครับเพราะว่ามันยังไงมันมีผลที่เราสามารถพิสูจน์ได
้ครับ
เพราะอย่างบางคนรู้สึกว่าคนคืออย่างในสังคมที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคนซื่อเนี่ยโง่แต่คนที่โกงคนอื่นได้ฉลาด
ครับ
แต่พอรู้สึกกันอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยถ้าคนฉลาดหมายถึงคนคดโกงเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะมีคนฉลาดแบบนั้นเต็มประเทศแต่ประเทศก็จะไม่เป็นปึกแผ่น
ใช่ครับ
แล้วความฉลาดแบบนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมฮะ
ถูกฮะถูก
พอความฉลาดมันไม่มีประโยชน์สุดท้ายก็เอากันไม่อยู
่
ก็ทำให้ชาติแตกแยกได้
ใช่แล้วก็อาจจะไปถึงการล่มสลายของชาติได้นะฮะในวันข้างหน้า
ซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างชัดๆเลยในสมัยนี้นะพอพูดไปพูดมานะฮะก็เห็นค่อนข้างชัด
ใช่คร
ับ แล้วก
็ผมมองว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นะอาจารย
์
ผมมองว่าเป็นประวัติศาสตร์ด้วยอย่างหนึ่งนอกจากความเป็นเรื่องของคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นของประเทศเราเองก็ตามในสุโขทัยกรุงศรีอยุธยานะฮะแต่ละราชวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยที่เกิดการล่มสลายต้องเปลี่ยนราชวงศ์กันเนี่ยเพราะอะไร
ครับ
นะฮะเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์กันเอง
ครับ
พี่น้องคดโกงกันเองหวังที่จะแย่งชิงบัลลังก์กันเองใช่ไหมฮะก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะฮะผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วก็น่าจะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างน้อยที่สุดก็พัฒนาจากตนเองก่อน
ครับ
มีความซื่อสัตย์มีความรักกับคนในครอบครัวก่อน
ครับ
นะกับคุณพ่อคุณแม่กับพี่น้องของเราเองนะซื่อสัตย์พูดอะไรพูดตามตรงไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปมดเท็จอะไรกันนะสร้างเป็นวัฒนธรรมที่ดีให้แก่สถาบันครอบครัวก่อนแล้วคุณคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยพอคุณออกไปทำงานข้างนอกคุณออกไปเรียนหนังสือได้เจอเพื่อนเจอสังคมคุณก็จะมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ครับพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทำให้นึกถึงบางประเด็นเกี่ยวกับสังคมไทยบ้านเรา
ครับ
แต่คิดว่าเดี๋ยวคงต้องมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่สองก็แล้วกันนะครับ
ครับผม
ครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
にも想学会中文吗？
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับ？ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
มาพบกันในช่วงที่2นะครับของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราคุยกันในประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์แล้วก็การรักษาคำพูดนะฮะถ้าเราโยงเกี่ยวกับประเด็นที่คุยกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์นิ่งเมืองเจริญสุขนะครับ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องเคารพผู้อาวุโสด้วยเนี่ยจะเห็นได้ว่าสังคมไทยสมัยนี้นะครับอาจารย์ผมเคยสังเกตว่าเด็กบางส่วนเนี่ยในครอบครัวบางครอบครัวบางทีเขาก็ให้ความเคารพคือเรื่องความเคารพที่เขาให้เนี่ยมันก็พูดได้ว่าเต็มที่หรือผิวเผินกับครอบครัวตัวเองนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าสังเกตว่ากับผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นเนี่ยบางทีเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นหัวนี่พูดแบบตรง
ๆครับ
เพราะว่าเคยเจอตัวอย่าง
ซึ่ง
มันก็ต่างจากชุมชนสมัยก่อนของไทยนะฮะเพราะของไทยเนี่ยเด็กในชุมชนนี้นอกจากให้ความเคารพคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติของตัวเองก็ยังให้ความเคารพคนในชุมชนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าแต่เด็กสมัยนี้บางส่วนเนี่ยไม่นะฮะผมเคยสังเกต
ครับ
บางทีก็ให้ความเคารพเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านพอนอกบ้านถ้าเป็นคนแก่คนชราหรือว่าคนทั่วไปเด็กก็มักจะไม่ให้ความรู้สึกใดเลยเป็นเรื่องปกติผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะฮะคือไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ครับผม
ครับคงคิดว่าคงอาจจะมีปัจจัยหลายอย่าง
ครับ
นะฮะแต่อย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจารย์แต่อาจจะลองพูดไปก่อนเพราะอย่างหนึ่งคือบางครั้งเด็กก็จะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่เช่นขอทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อแม่ก็จะชอบบอกว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ไม่ต้องให้ความเคารพซึ่งโอ้แน่นอนอ่ะคือมันเป็นพื้นฐานของเด็กที่จะเห็นอย่างนั้นผมว่าพ่อแม่ก็พูดถูกแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเด็กก็อาจจะฝังหัวไงถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่มีสตุ้งสตังยากจนอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเคารพคือผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของค่อยๆฝังไปเรื่อย
ๆ
เพราะบ้านเราจะเรียกว่าไม่แบ่งชนชั้นเลยก็คือจริงๆเราไม่แบ่งชนชั้นหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามีสลั
ม
เรามีคนจนจัดเยอะเพราะว่าถ้าอาจารย์ไปต่างประเทศอย่างยุโรปอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นไงพอเราไม่เห็นเด็กเขาไม่เห็นเด็กเขาก็เห็นผู้ใหญ่ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเขาก็พร้อมที่จะให้ความเคารพอันนี้หมายถึงเด็กฝรั่งเขาอาจจะไม่ได้ปลูกฝังแบบตรงๆแต่ว่าโดยบรรยากาศของสังคมของสภาพแวดล้อมคือจะไม่มีคนจนจัดแทบไม่เห็นหลายๆประเทศในยุโรปแต่เมืองไทยพอมีคนจนจัดเยอะแล้วบางทีคนจนจัดจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ
่
ทำให้เด็กบอกคนพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจยิ่งเด็กที่อยู่ในครอบครัวชนชั้นกลาง
ครับ
ก็เหมือนกับเวลาจะเคารพผู้ใหญ่เด็กก็ต้องดูก่อนว่าไอ้ผู้ใหญ่คนไหนที่มีบุคลิกภาพมีความสง่าราศีพอที่เขาจะเคารพ
ครับ
อันนี้ผมแค่ตั้งสมมติฐานก็แล้วกัน
ครับผม
นะครับคิดว่าอาจจะมีส่วนบ้าง
ครับ
ไม่มากก็น้อยนะฮะซึ่งแต่แน่นอนพอเกิดคือเกิดคนจนจัดเยอะเกิดอะไรเยอะอย่างเงี้ยแล้วมันยังมีวัฒนธรรมของเราในเรื่องการเคารพผู้อาวุโสหรือในเรื่องของความซื่อสัตย์อ่อนด้อยอย่างเงี้ยก
็
อาจจะทำให้ประเทศเราก็มีปัญหาบ้างในเรื่องพวกนี
้
เพราะผมเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเขาคุยกันคนคอร์รัปชันได้นี่ฉลาด แล้วก็ไม่เห็นมีใครทำอะไรได้อะไรเงี้ย คนบางคนซื่อเกินไปเขาก็ไม่ค่อยยกย่องก็แปลกเนอะ
แต่ยกย่องคนรวยแต่ไม่ได้ดูว่าที่มาของความรวยมาจากไหน
ครับ ก็อันนี้เราก็พูดให้เห็นปัญหาก็แล้วกันนะ
คร
ับ เพราะว่ายังไงก็เขาเรียกว่าก็ต้องคือประเทศชาติเองก็ต้องก้าวต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องช่วยกันแก้ไข
ครับ
นะครับและนอกจากเรื่องของความซื่อสัตย์และการรักษาคำพูดนี่ช่วงนี้อาจารย์จะมีอะไรมานำเสนอเพิ่มเติมครับ
ก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราจะอาจจะได้เคยดูข่าวนะแล้วก็ได้ยินได้เห็นจากสื่อต่างๆในหนังสือพิมพ์ก็ดีนะฮะว่าลูกศิษย์เนี่ยชกต่อยกับอาจารย
์ครับ
นะฮะตบหน้าครูเนี่ยนะฮะหรือว่ายิงครูนะฮะเพราะว่าไม่พอใจที่ครูอาจารย์ตักเตือนนะอ
ัน
นี้ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นเรื่องของเป็นเด็กระดับมัธยมนะหรือว่าอาชีวะอะไรตรงนั้นไป
ครับ
นะจะเป็นลักษณะนั้นก็อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมจีนนะฮะคุณธรรมจีนในประเทศจีนเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความเคารพกับครูบาอาจารย
์ครับ
แล้วก็ให้ความสำคัญกับทางงานทางด้านการศึกษาค่อนข้างเยอะมากนะฮะก็เลยมาอยากมา สนอแนะนะแล้วก็พูดคุยกันนะว่าคนจีนเองเนี่ยให้ความเคารพกับครูอย่างไรแล้วครูเขาทำยังไงทำไมถึงเด็กเขาควรเคารพ
ครับ
นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นตัวแปรปีกย่อยนะผมคิดว่าเราจะมองตามสื่อต่างๆแล้วจะมองว่าเด็กไม่ดีอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะเราก็ยังไม่ได้อ่านให้มันลึกซึ้งหรือว่ารับรู้ทั้งสองทางว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงเด็กต้องทำแบบนั้น
ครับ
นะก็เลยอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเคารพอาจารย์นะแล้วก็ความสำคัญเกี่ยวกับทางงานการนั้นการศึกษาในประเทศจีนเนี่ยเขาค่อนข้างต้องมาประมาณ 2-3,000 ปีก่อนแล้วนะฮะมีคำอยู่คำหนึ่งนะฮะนักปราชญ์จีนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าจะวางแผนสำหรับ1ปีต้องปลูกพืชไร่แต่หากวางแผนสำหรับ10ปีต้องปลูกต้นไม้นะฮะแต่ถ้าจะวางแผนการใหญ่สำหรับ100ปีต้องสร้างคน
ครับ
นะฮะอันนี้ก็เป็น
เขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายที่ดี
นะฮะที่พูดถึงเรื่องของการสร้างคนการวางแผนใช่ไหมฮะถ้าคุณจะวางแผนสักเท่าไหร่ฮะวางแผนอยู่ไม่มากนักก็ให้เป็นปลูกเป็นพวกพืชไร่ไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าวางแผนยาวไปต้องปลูกป่าละปลูกต้นไม้ละนะแต่ถ้าจะวางแผนเป็นร้อยร้อยปีต้องสร้างคน
ครับ
ต้องวางแผนจากที่คน
อันนี้ฟังคล้ายๆเขาเรียกว่าไอ้คอนเซปต์หรือว่าคติความเชื่อสำคัญของสิงคโปร์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าของสิงคโปร์เองเท่าที่เห็นก็คือเน้นทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก
ใช่ใช
่ก็ทำให้มีส่วนทำให้ประเทศชาติเขาก็เจริญถึงทุกวันนี
้ครับ
หรืออย่างประเทศจีนเองเราก็เห็นค่อนข้างชัด
ครับ
จริงๆเกาหลีก็เห็นชัดนะฮะ
เกาหลี
เวียดนามด้วยญี่ปุ่นด้วย
นะ
ไทยด้วยไหม
ไทยมีบางส่วน
บางส่วนนะ
บางส่วนก็ค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับคน
แต่บางส่วนก็ยังไม่เนาะแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงทีหลังก็แล้วกันแต่ว่าของจีนนี่ผมว่าเห็นชัดจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามนะฮะแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะครับก็คือเน้นเขาเรียกว่าสร้างคนคือถ้าจะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตเนี่ยทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญ
ถูกต้อง
แล้วของจีนเองเนี่ยผมคิดว่าเขาจะได้เปรียบเพราะคนเขาเยอะไงผมว่าประเทศคนเยอะกับประเทศคนน้อยเนี่ยเขาใช้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะอาจารย์ว่ามา
ครับผม
นี่ผมเริ่มตั้งข้อสังเกตพอดีประเทศไทยนี่คนปานกลางไงไม่น้อยไม่เยอะก็เลยให้บ้างไม่ให้บ้างก็สก็สมเหตุสมผลนะเพราะอย่างประเทศจีนเนี่ยอาจารย์ลองนึกภาพนะอาจารย์เชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ผมชวนนึกนิดนึงคือคนเยอะไงถ้าคนเยอะมากๆแล้วไม่มีประสิทธิภาพนี่แย่เหมือนกันนะฮะ
พังนะพังทลายได้เลยนะ
ครับก็พอๆกับสิงคโปร์อ่ะ
ครับ
ถ้าคนเราน้อยแล้วคนไม่มีคุณภาพ
ประเทศก็พัง
คนต้องมีคุณภาพสูงประเทศก็พังอีก
ใช่
แสดงว่าคนน้อยคนเยอะนี่ไม่ต่างเลยนะเขาต้องคิดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
ใช่ฮะเขาจะเน้นแล้วก็เฟ้นหาผู้เชี่ยวชาญนะฮะในประชากรของเขาเองเนี่ยนะฮะว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความสำคัญตรงจุดนี้มากน้อยแค่ไหน
ครับ
สิ่งเหล่านี
้แต่สมมติถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บถ้ามามองดูประเทศเราอาจเป็นได้ที่รัฐหรือหลายส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะอาจจะรู้สึกว่าถึงแม้เท่ายังมีคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่เราก็ยังมีคนที่จบปริญญาเอกเยอะเหมือนบางส่วนไงฮะบางส่วนแต่ว่าพอเป็นบางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีปัญหาบางส่วนถูกไหมฮะ
ครับผม
ครับแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอย่างจีนหรือสิงคโปร์นี่เขาพยายามจะป้องกันปัญหาเหล่านี
้
นะฮะเพราะว่าเห็นด้วยกับอาจารย์เลยว่าการสร้างคนนี้ค่อนข้างสำคัญ
ใช่
ครับแล้วแนวคิดของประเทศจีนอย่างเรื่องนี้นี่ยังมีสมัยคงจื้อไหมฮะหรือว่าจะค่อยให้ความสำคัญกันในช่วงหลังมากกว่า
การให้ความสำคัญของคนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นรากฐานมาจากของจื้อนะเรื่องของการเคารพบิดามารดาเคารพผู้โสเคารพและรักเด็กเมตตาต่อเด็กเนี่ยมันก็คือเรื่องของคนเป็นรากลงมาเลยนะฮะว่าถ้าเกิดเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับบรรพบุรุษให้ความสำคัญกับบุพการีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ออกมาว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยเกิดพัฒนาการให้ความสำคัญกับคนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโครงสร้างในการดำเนินการวางแผนระบบการเมืองการปกครองการบริหารของเขาเนี่ยก็จะไปได้ไกล นะฮะในส่วนนี้ผมมองว่าประเทศจีนเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความเคารพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ความสำคัญในด้านการศึกษา
ครับ
นะฮะแม้ว่าประเทศเขาเนี่ยจะดูแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เรื่องการศึกษาเนี่ยเขาก็ยังให้การสนับสนุนอยู่เสมอนะการสนับสนุนอยู่เสมออย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้มันมีเรื่องของนโยบายว่า1ครอบครัว1ลูก1คน
ครับ
ใช่มั้ยครับเขาให้กุศโลบายยังไงนะฮะเขาให้ถ้าลูก1คนเนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยจะส่งเสียนะฮะตั้งแต่ประถมอนุบาลเลยนะฮะอนุบาลถึงระดับปริญญาตรีเรียนฟรี
ครับ
นะครับแล้วก็ถ้าปริญญาโทปริญญาเอกโอเคคุณอาจจะต้องชำระเองละนะถ้าเกิดว่าครอบครัวนั้นเนี่ยไม่ต้องวุ่นวายเลยไม่ต้องหาเงินมารอจ่ายค่าเทอมให้ลูกเลยว่าตายแล้วจะเทอม1ละจะเทอม2ละฉันจะหาเงินที่ไหนไปจ่ายเงินฉันต้องรีบทำงานหาเงินฉันต้องยักยอกทรัพย์ในองค์กรฉันเพื่อจะได้เอาเงินมาเลี้ยงลูกฉันอะไรไม่มีนะไม่ต้องวอรี
่แสดงว่างบเขาเยอะนะครับ
ฮะเพราะว่าทุกอย่างระบบเขาเนี่ยเขาค่อนข้างเก็บภาษีบุคคลค่อนข้างเยอะนะฮะภาษีของธุรกิจต่างๆค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็การภาษีนำเข้าต่างๆของสินค้าต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าประชากรเขาเยอะด้วยแหละผมมองว่านะฮะประชากรเยอะแล้วก็สนับสนุนให้มีการสร้างงานเยอะก็มีการเก็บภาษีเยอะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูแลสิ่งที่คนจีนรัฐบาลจีนให้ความสำคัญที่สุดคือคนแก่และเด็ก
ครับ
นะฮะสองอย่างนี้สวัสดิการค่อนข้างสูงส่งอลังการมากเด็กเองก็เหมือนกันนะฮะถ้าเด็กเนี่ยถ้ายังเป็นรถประถมอยู่เนี่ยคือรถเมล์นะเอาบัตรนักศึกษาบัตรนักเรียนเนี่ยแต้มสแกนลงไปแล้วก็ขึ้นรถฟรี
คร
ับ ไม่เสียเงินเหมือนกัน
งั้นสมมติว่าถ้าเราจะพาเด็กนักเรียนไปส่งโรงเรียนเราก็ให้คนแก่พาไปส่ง
ใช่
ฟรีทั้งคู่ไม่ต้องจ่ายเงินประหยัดงบประมาณ
เพราะว่าเราลองสังเกตนะฮะหลังที่ผมสมัยตอนเรียนอยู่ที่จีนเนี่ยผมจะเห็นตอนเช้าตู่เลยเนี่ยเช้าตู่เนี่ยจะเป็นวัยหนุ่มสาวนะฮะคือวัยทำงานออกมาขึ้นรถเมย์ไปทำงานสักประมาณ 7:30 เนี่ยจะเห็นคนแก่จูงเด็กฮะจูงหลานไปเข้าโรงเรียน
เพราะว่าฟรี
ฟรี
เป็นตัวฟรี
ใช่ฮะก็จะจูงหลานไปโรงเรียนแทนนะก็จะให้เห็นว่ามันเป็นช่วงวัยดีนะฮะเป็นช่วงวัยของแต่ละวัยของเขาแล้วก็การเลี้ยงดูการดูแลเขาผมมองว่าค่อนข้างเป็นระบบเป็นระเบียบมากนะฮะเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการศึกษาเรื่องความสำคัญเนี่ยคนจีนเองเนี่ยนะฮะถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับการศึกษาแต่มีบางช่วงบางตอนซึ่งราชสำนักเนี่ยไม่สนับสนุนให้ประชาชนรู้อักษรจีนหรือว่ามีความรู้ทางด้านการศึกษาเพราะกลัวจะเป็นเครื่องมือต่อรอง
ถ้าเป็นสมัยก่อนนะ
ใช่ฮะถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะบางราชวงศ์นะฮะบางราชสำนักเนี่ยจะไม่ให้ความสำคัญเลยคือสามัญชนไม่มีสิทธิ์เรียนหนังสือไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะฮะปลูกผักปลูกไร่ไถนาอย่างเดียวนะฮะคนที่จะมีความรู้คือขุนนางเท่านั้น
ครับ
นะฮะซึ่งประชาชนก็ต้องล้อไปตามกฎมณฑลบานกฎระเบียบของบ้านเมืองนะฮะแล้วแต่ฮ่องเต้จะประกาศอะไรออกมาก็ต้องทำตามนั้นนะฮะไม่มีสิทธิ์เพราะไม่รู้หนังสือ
ครับ
นะฮะก็มีแต่คนมาร้องอ่านให้ฟังว่าเขาพูดว่าอะไรเขาเขียนว่าอะไรแต่ตัวเองอ่านไม่ออก
ครับ
แต่ตอนหลังเนี่ยระบบการศึกษาจีนค่อนข้างให้ความสำคัญตรงจุดนี้เยอะมากนะครับผมมองว่าให้ความสำคัญเยอะกว่าประเทศไทย
ครับ
นะฮะในยุคหลังๆเนี่ยนะยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมาเป็นระบบสังคมนิยมขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับการศึกษาค่อนข้างเยอะมากนะครับทุกมณฑลทุกเมืองจะมีมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดประจำมณฑลของเขาเนี่ย
ครับ
นะค่อนข้างเยอะมากนะให้ความสำคัญมากฉะนั้นเนี่ยประชาชนของเขาเนี่ยก็มีความรู้มากขึ้นนะแล้วเราลองสังเกตดูว่าทำไมถึงคนจีนทุกวันนี้เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เยอะ
ครับ
นะพูดภาษาอังกฤษได้เยอะมากซึ่งเมื่อก่อนคนจีนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย
อันนี้เห็นมากับตานะ เพราะว่าไปสต็อกโฮล์มมา
ครับ
เมื่อต้นมิถุนาครับแล้วก็ที่ไปพักเนี่ยคือผมมาพักหลายที่ไปครั้งนี
้
พัก3ที่ราคาก็แตกต่างกันไปแต่ว่ามีที่1ไปพักโฮสเทลพบเด็กจีนมาคนเดียวจากจีนมาสต็อกโฮล์มอายุประมาณ14พูดภาษาอังกฤษเป็นไฟน่าตื่นตกใจมาก
น่าตื่นตกใจมาก
เขามาคนเดียวนะ
เก่งมากครับ
จากนู่นมาสวีเดนมาคนเดียว
เก่งมาก
เห็นแล้วก็โหงั้นวันนี้ฟังที่อาจารย์พูดวันนี้มีอยากมีเรื่องพูดคุยเยอะจังเลยเสียดายที่ว่าเวลาของเราก็หมดอีกแล้วในช่วงที่2ของวันนี้นะครับงั้นเรียนเชิญต่อครั้งหน้าเลยก็แล้วกัน
ยินดีครับอาจารย์
ครับเพราะเราก็พูดคุยกันผมว่า คุยประเทศจีนแล้วหันมามองประเทศเราก็ได้อะไรเยอะเหมือนกัน
ครับ
นะครับที่จะมากระตุ้นเตือนซึ่งกันและกัน
ครับ
ครับงั้นวันนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์ธนวัฒน์มิ่งเมืองเจริญสุขในครั้งนี้ด้วยนะครับและครั้งหน้านี้ก็ขอเรียนเชิญต่อเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงได้ความรู้ข้อคิดและข้อสาระไปไม่มากก็หน่อยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ